ang gagawa. Iba-ibang buka, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ito po ang Soler on Air, ang inyong programa sa radyo. Tuwing alas 6, tuwing Miyerkules, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito po sa Soler on Air, pinag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa trabaho. Whether ito ay formal employment o informal employment. Ayan, ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa, magandang gabi.
Ayan, at ngayong Abril, ang topic po natin ay batang manggagawa, alamin ang iyong obligasyon at karapatan. O kaya pwede rin unahin natin yung karapatan bago yung obligasyon, no? So anyway, yan ang topic natin for April, pero magbibigay daan tayo sa isang special episode ngayong gabi, Classmate Rosa. Kasi kamakailan lang ay inilabas ng Department of Labor and Employment ang isang bagong department order. Yung Department Order 174 na implementing rules ng Articles 106 to 109 ng Labor Code. Kasi yung mga batas natin sa paggawa, hindi siya basta-basta pwede mong i-implement, no? Pag halimbawang yung mga batas natin doon, meron pang implementing rules na kailangan. At yun ang gabay sa kung paano dapat ipatupad yung mga batas. So anyway, very controversial itong Department Order 174 kasi nga may kinalaman ito doon sa usapin na nag-ugat pa last year tungkol sa endo. Oo, end of contract. O yung mas malawak na usapin pa doon sa endo, yung contractualization. So kabit-kabit, samot-sari, kaya naging complex na yung issue. At ito yung parang binabantayan nung marami sa ating mga kasamahan sa labor. At yun, ganun din yung ating mga employers, kung ano ba ang ilalabas na bagong implementing rules and regulations ng Department of Labor. So yan ang tatalakayin natin ngayon bilang special episode ng Soler on Air. Kasama natin dito sa programa, actually ng ating guest, dalawa. Classmate Rosa. Yung isa in spirit, yung isa in person. In spirit kasi may klase siya ngayon eh. Uh-uh. Yung isa nating guest, si Classmate Emily Cabegin, isa sa ating mga faculty members sa Eskwelahan, School of Labor and Industrial Relations. At yung pangalawa nating guest, syempre, papasalamat tayo dahil nandito siya. Walang iba kundi ang hot na hot. Kasi in demand ngayong mga panahon na to dahil nga sa pagkaka-release ng bagong department order na ito. Ang policy advocacy officer ng ALU-TUCP, wala pong iba kung hindi si Classmate Alan Tanhusay. Magandang gabi sa iyo, Classmate Alan.
Magandang gabi sa inyong dalawa at sa ating mga kababayan na kikinig. Magandang gabi po.
Okay, unang tanong, no, Classmate Alan, okay, bago natin puntahan si Classmate Emily na makakasama din natin ngayon. Ano ang naramdaman ninyo sa labor side nung sinabi o nung malaman ninyo na i-release na ng Department of Labor ang bagong department order? Na-excite ba kayo?
Actually, magkahalo ang excitement at saka maghalo yung excitement at saka galit at saka tuwa dahil parang iniisip kasi namin bago inilabas yung department order, ang lakas ng loob namin eh. Dahil nung campaign promise mismo ni Pangulong Duterte, ang sabi niya, end contractualization. Dalawang beses niya sinabi yun sa campaign period. Nung siya ay nanalo, inuulit niya, no, yung mga ganong statement. At para talaga makumbinsi yung mga labor groups, talagang nag-request kami ng labor dialogue with the president noong February 27, which he granted. We spent around more than 2 hours doon sa Malacañang Palace at pinag-usapan yung mga issues sa mga manggagawa. Kabilang na rito yung contractualization. At doon sa labor dialogue na yon, ay inulit niya ulit. Sabi niya, hindi ko tatalikuran yung pinangako ko nung campaign na wawakas ang contractualization. At naging specifico pa siya. Sinabi niya na ayoko sa agency hiring. Mm-hmm. So, bukod sa contractualization issue, mayroon pang ibang mga issues na napag-usapan doon. Ngunit, yan yung konteksto bago lumabas yung department order. And nung lumabas nga yung department order, ay talagang, kumbaga sa ano, hindi naman biglaan yung pakiramdam namin eh. Ina-anticipate na namin kasi meron na kaming mga may mga nagbibigay sa amin ng mga inside information kung ano yung kalalabasan o ano yung hugis nung di yun ipapalabas. So sa amin talagang magkahalo na at the time na excited or ano, baka may magbago sa haba ng labanan. So but at the end of the day, halos konting-konti lang yung binago ng Department Order 174 doon sa dating Department Order 18-A.
Okay. So, magkahalong excitement at kaba siguro, no? At lungkot. Meron ding element na lungkot kasi more or less alam na ninyo yung lalabas, mm-hmm, no? So, tanungin naman natin, puntahan natin yung ating interview kay classmate Emily tungkol sa, tinanong natin siya, ano ba, katulad nung sinabi mo, ang kanyang opinion ni classmate ay walang masyadong nagbago. Comparing yung old at saka new, walang masyadong pagkakaiba. So tinanong din niya natin kay classmate Emily at pakinggan natin yung naging discussion natin kasama siya. Okay, Dr. Emily, classmate Emily, magandang gabi. Anong pagkakaiba ng Department Order 174, yung bago, sa luma na Department Order 18-A?
Eh, walang masyadong pagkakaiba. Ang pagkakaiba lamang ay dun sa financial requirement ng mga contractors na in-increase from 3 million to 5 million. Yung validity ng kanilang certificate or registration ay bumaba na from 3 years to 2 years at yung fee ay nag-increase ng 25,000 to 100,000. So, yun lang. But, at saka meron pa silang some of the provisions na yung empleyado ng contractor ay within 3 months ay dapat bibigyan ito ng panibagong work ng contractor kapag natapos na yung una niyang contract service agreement with the principal. At kung hindi niya ito mabibigyan ay dapat bibigyan niya ng separation pay at iba pang entitlements yung empleyado.
Okay, naging maigting kasi yung usapin ng pagbabago dito sa department order that implements yung article 106 to 109 ng Labor Code in relation to ENDO, 'di ba, nung panahon ni President campaign period, classmate Emily. So ito bang bagong department order, sa tingin mo, ina-address yung issue ng ENDO? Mas kaunti na ba sa iyong palagay ang mga magiging ENDO workers?
Ay, gusto ko lang iklaro na yung end of contractualization ay refers to a bilateral relationship between the employer and its employee. Ito namang department order ay patungkol ito sa trilateral relationship na kung saan yung principal ay nagko-contract out some of its services to a contractor at yung contractor naman ay nagdi-dispatch ng kanyang mga empleyado dun sa principal. But the contractualization is a problem not just by the contractor and its employees but primarily also the principal and its employees. Kung yung mga registered number of contractors dito sa bansa natin ay around more than 5,000 and employing more than half a million workers. Pero yung total number of people in the labor force is about 40 million and probably 20 million of them are working under the principal. So you continue to harp on the more than half a million or probably 600,000 workers na under a contractor, pero dapat ang habulin mo yung mga more than million na probably contractual employees under a principal. So may mga nilabag na mga batas yung mga contractor sa kanilang empleyado kasi ginagawa nilang contractual employee ito kahit na dapat irregularize nila. Pero itong paglabag na ito ay mas grabe pa at talamak pa dun sa mga principal na ginagawa ding contractual ang kanilang mga empleyado na dapat irregular nila.
So mas marami yung sa tingin mo cases ng endo sa principal, between yung principal at yung kanyang empleyado, kesa sa yung empleyado ng yung contractor at kanyang empleyado.
Ay, definitely maraming mga violations ito at hindi naman nagkulang ang batas natin dito dahil this one is already addressed by Article 280, no, na nagsasabi na kapag ang empleyado mo ay doing something that is necessary or desirable in the usual business of trade, dapat irregularize na ito. Kaya lang marami ang mga principal o mga employers na lumalabag dito kasi wala namang mga labor inspector. Kulang tayo sa labor inspector. So, hindi nagkulang ang batas, nagkulang ang implementation at enforcement ng batas. In fact, the labor inspector is about, the ratio there is 1 is to more than 70,000 establishments. So, ngayon, ang sabi ni Secretary Bello ay dadagdagan niya ito ng 200, but it will not really
kulang pa rin
yun at ilan lang ang pwede mong ma-inspect niyan at hindi lang yun kundi ang focus nila ay hindi lamang general labor standards o occupational safety and health kundi siguro doon hindi nila na may security of tenure pero ganun pa man kulang pa rin yung dagdag na 200 kasi sa ngayon nga ang ratio ay 1 is to 70,000 establishments, 1 inspector to 70,000 establishments. So magkaroon talaga ng lakas ng loob ang mga employer na lumabag kasi mababa ang posibilidad na sila ay mahuli.
Inspeko o mahuli. Okay, so ang sinasabi mo, pwedeng magkaroon ng positive effect. Marireduce ang number of endo, pero hindi ganun karami. Plus, depende sa implementation.
So dapat siguro ang gawin nila ay magkaroon din ng batas na may penalty yung mga lumalabag sa batas. So, wala naman kasing penalty ngayon yung mga employers na lumalabag sa batas na ito. So, gawin nilang mataas yung penalty. No? At bawat violation nila, bawat worker na misclassify nila, ay dapat ma-penalize sila. Secondly, dapat bigyan din nila ng edukasyon at orientation ang lahat ng mga manggagawa patungkol sa kanilang rights. At sana meron tayong mekanismo na kung saan sila ay makapagsumbong sa mga violations ng kanilang employer na hindi sila matatakot na mawalan sila ng trabaho.
Okay, last na lang. I-clarify lang natin yung sinabi mo kanina na misclassified yung empleyado. Ano ibig mo sabihin doon?
Ang ibig ko sabihin doon ay hindi lumabag sila doon sa batas. Mayroon kasi tayong batas patungkol sa security of workers and particularly to classify them correctly as regular employees kapag sila ay gumagawa ng work that is necessary or desirable in the usual business or trade of the employer.
Okay, so kung ang empleyado, regardless of empleyado siya ng principal o empleyado siya ng contractor, kung ang trabaho niya ay necessary at desirable sa usual business ng employer, ng kumpanya, dapat siyang irregular yung ba sinasabi mo?
Oh, yun ang naaayon sa batas natin, ganun. At ang sinasabi ko, wag masyado tayong naghahabol dun sa mga contractor, ang pinaka maraming violations ito ay nangyayari dun mismo sa mga principal.
Okay. Classmate M, meron ka bang advice sa ating mga batang mga manggagawa na first time sigurong papasok sa labor force ngayong mga susunod na buwan dahil malapit na ang graduation o baka graduation na nga sa ibang mga eskwelahan?
Alamin nila kung ano ang karapatan nila bilang manggagawa. At huwag silang matakot na magsumbong sa mga violations kung meron man silang makita na ganito. Actually, ang pinaka-problema nila, unang-una, kung meron sana silang makitang magandang trabaho. At pag nakahanap na sila ng trabaho na yun, i-ensure lang nila na dapat maayos at hindi lumabag sa batas ang kanilang mga employers.
Okay, ang atin pong napakinggan ay si classmate Emily Cabegin, isa po sa ating mga faculty members sa School of Labor and Industrial Relations. At medyo mahaba yung kanyang kanyang mga binitiwang pananalita ngayon. Ditalakayin natin yung mga yan at hihinga natin ng reaksyon si classmate Alan Jan pagkatapos ng maikling patalastas. Ang oras po natin ay 6:19 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hashtag Boboto Ako, halalan UPD 2017 updates.
Good afternoon, I'm Dr. Shirley V. Guevara. I'm a faculty member of the Department of Hotel, Restaurant, and Institution Management, and at the same time, the officer in charge of the Office of Student Housing. Kayo ay aking inaanyayahan na lumahok sa kananapit na election para sa University Student Council sa April 6, 2017. Mainam na kayo ay lumahok sa nananapit na election at piliing mabuti ang inyong representante sa University Student Council.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero Air.
Nagbabalik po mga classmates ang Solero on Air. Ako po si classmate Leanne.
Classmate Rosa po.
Ngayong gabi pinag-uusapan natin ang bagong department order ng Department of Labor and Employment. Yung Department Order 174, dying department, ano? Ay, nako. O, yan. So, kasama natin si classmate Alan at kanina napakinggan nga natin si classmate Emily. Mahaba yung sinabing classmate Emily, pero tutukan lang natin siguro yung tatlong punto, classmate Alan, classmate Rosa. Una, sinabi niya, walang maraming or walang malaking pagbago between the old and then the new DO. So, pangalawa, sinabi din niya na, alam mo, walang masyadong effect yan, yung bagong DO. Kasi, sabi niya, in terms of reducing yung endo workers, kasi sinabi niya, mas marami ang violations tungkol dito doon sa principal, ibig sabihin yung main company. Hindi actually yung mas konti ang violation sa contractor side, sabi niya. Pangatlo is underlining itong issue na to pa rin yung implementation. Kasi sabi kahit na sabi niya kahit na merong kang bagong DO, 'di ba? Pero hindi nga nagbago eh from the previous. So anong ini-expect mo na malaking change? Depende pa rin sa kung paano implement yung batas. Kasi parang, kung tama ako, classmate Alan, sinasabi niya, ni-reiterate lang nung bagong DO yung kung ano yung sinabi na dun sa old DO?
Classmate Lian, ang gusto ko lang linawin no sa statement kanina ng ginawa ng isa nating classmate, yung sa labor inspection, dapat ito siya dapat ang mag-feel ng gap dahil itong ginawang department order nito ay marami siyang butas at yung labor inspection, siya dapat ang magtatakip doon. Ngunit hindi pa rin eh. Malaki na yung butas, yung crack na ginawa nung department order. At yung labor inspection system natin ay napaka-subjective. For example, ang labor inspection compliance system natin ay in response ito doon o interpretation ito doon sa labor code provision na the Secretary of Labor has visitorial powers to inspect, to conduct inspections sa mga workplaces. Ngunit yung interpretation na ginawa ng Department of Labor and Employment ay napaka-subjective, no? Ginawa nilang imbis na dati ang kanyang postura ay medyo policeman siya ang mukha. Ngayon, ang itsura niya ay developmental. Ibig sabihin, bago pumasok yung mga inspector sa pabrika, haharangin muna siya ng gwardiya.
Mm-hmm.
At pahintayin at hintayin kung nandyan yung manager, mm-hmm. kung nandyan yung HR, maghintay siya ron. Ikalawa, kung wala kang order magmula dun sa regional director, hindi ka pwede mag-inspect.
Mm-hmm.
So talagang, at kung ikaw ay nagkaroon na ng pagkakataon, nandun na yung HR, nandun na yung management, at kung ikaw ay mag-inspection sa loob ng pabrika, kung may mga pagkakamali, bibigyan lamang ng 10 araw yung employer to comply with the General Labor Standards violation at 90 days doon sa facilities kung hindi sila nag-comply doon sa facilities na pini-prescribe ng ating batas. So talagang walang ipin.
Mm-hmm.
Kung nabanggit kanina na walang penalty kung sino yung mag-violate ng Department Order 174. Doon sa labor inspection, kung sino yung mag-violate noon, wala rin naman penalty eh.
Oh.
Bibigyan lang naman ng pagkakataon na mag-comply
mm.
yung employer. Ang gagawin lang naman ng employer, magbibigay lang naman siya ng mga papel eh. Doon sa regional office ng DOLE. At pagkatapos doon, tapos na. So,
okay.
Kaya kami dito talagang ang kampanya namin doon sa polisiya.
Mm-hmm.
Although kinakampanya rin namin na maging bahagi ang mga labor groups doon sa inspection, sa assessment ng mga factory, pero mas priority namin yung pagbago ng polisiya sa contractualization dahil sa tingin namin mas malaking impact ito kapag nabago namin yung polisiya.
Okay. O kasi yun din ang pinagmumulan syempre, no, yung policy kung paano nila i-implement. Although yung sinabi niya ni classmate Emily kanina, walang masyadong nagbago. So, ibig sabihin, siguro ay, well, tingin ko dito kasi, bukod sa, wala mo masyadong nagbago, parang in place na kasi yung batas eh. I mean, yung
effective na siya. In-observe na siya. Malawak na siya.
Ibig ko sabihin is, sa in place is, nandyan na under the labor code, at saka yung sa old department order, for example, na hindi ka pwedeng kung ikaw ay labor-only contractor, illegal yan.
Mm-mm.
Hindi pwede yan.
Mm-mm.
So, nandun na yun eh.
Nandun na yun.
So, meron wala siyang, namang masyadong...
Meron siyang significant na bago.
Ano
significant
yun?
Na binago towards the advantage of employers, capitalists, at saka yung labor service providers natin. Dahil dito sa panibagong Department Order 174 na ito, nire-recognize na niya yung trilateral relationship.
Mm-hmm.
Binibigyan niya pa ng pagkakataon, binuksan niya yung gate na mas malawak pa for labor contractors, for labor middlemen,
mm-hmm.
for manpower cooperatives
uh-huh.
to thrive.
Mm-hmm.
Right now, we have 5,200 labor service provider all over the country.
Yes.
Binuksan pa ng department order na ito dahil inaallow na niya yung regular yung manggagawa sa level ng labor contractor at manpower service provider. Pero wala siyang relationship doon sa principal employer.
Mm-hmm.
So, mas yung race to the bottom na sinasabi namin para sa manggagawa ay nandoon pa rin.
Mm-hmm.
Dahil halimbawa kung tapos na o tinigil na, ayaw na ng principal employer doon sa kontrata,
mm-hmm.
wala nang magagawa yung mga magagawa doon sa labor, sa labor manpower contractors.
Mm-hmm.
No? Wala na silang magagawa doon dahil tapos, wala na kontrata eh.
Mm-hmm.
Ikalawa, ang gagawin ngayon ng mga kapitalista, pipili sila ng may pinakamurang kontrata.
Mm-hmm.
Out of the 5,000 or 6,000 man yan ng mga manpower service provider, pipili sila ng murang kontrata.
Mm-hmm.
At kung sino yung may pinakamurang kontrata, yun ang kukunin nila.
Okay, pero classmate Alan, hindi ba inaallow naman ng ating batas ang job contracting?
Inaallow siya, pero hindi niya pwedeng trabahuin o gawin yung trabaho ng isang regular.
Okay.
Kung matatanda natin, nag-ugat yan doon sa kapag ang factory tuwing Christmas, nangangailangan ng maraming produkto dahil mataas ang demand. So kumukuha siya ng temporary workers,
mm-hmm.
para lang mapunan yung demand na yon.
Mm-hmm.
But ang nangyari dito sa contractualization issue, mas all year round,
mm-hmm.
yung pag-hire ng mga short-term at contractual workers.
Okay, pero hindi ba parang dito sa bagong department order, eh mas kukonte, parang mas masasala yung mga service contractors na mag-exist sa atin ngayong sa atin ngayong bansa? Kasi tumaas yung registration fee, umigsi yung period ng validity ng registration nila. At saka essentially yung costs, kung maliit ka lang at may posibilidad na fly-by-night ka, mawi-weed out ka, matatanggal ka. So in the process, parang yung mga empleyado mo na supposedly hindi mo mabibigyan ng ng tamang pasahod, mm. at iba pang mga benefits dahil maliit ka lang, eh may chance na ngayon dito sa malalaking contractors na sabi mo nga maglilipa na sila.
Mm. Well, mo doon. May chances din yung employer na magtayo ng sarili niyang manpower service provider. So, kung ganun lang naman ang argument, ibig sabihin, yung principal employer, pwede na siya magtayo ng maraming service provider na gusto niya,
mm-hmm.
para yun ang magsusupply sa sarili niya ng manggagawa.
Pero okay. Hindi ba illegal ngayon? Parang nabasa ko dito, illegal yung in-house cooperative.
Yes, oo,
in-house,
bawal.
Illegal yung in-house agency. So, magiging illegal sila. Paano yun?
Yes, illegal. Pero wala namang since the labor inspection law system is very subjective, is very weak. Hanggang ngayon, wala namang napaparusahan na naglabag.
Yun na nga yung problema, yung implementation. So kahit na naka-black and white, nabawal yan. Hindi mo yan pwedeng gawin.
So doon sa bagong implementing, may implementing rules na?
Yung DO-174.
So wala bang sinasabi how to enforce to the letter yung talagang higpitan yung enforcement? Walang provision na ganun?
Hindi siya nakalagay dun sa 174. Nakakabit siya sa ibang department order, which is the particularly yung labor inspection compliance system. DO something, nakalimutan ko na kung department order. Yun ang enforcement, implementing rules and guidelines ng Department of Labor.
Pero meron, kumbaga may binago o may dinagdag para lalong higpitan yung enforcement.
Yun nga, yung capitalization ng mga service provider. Dati-dati 3 million, ngayon ay 5 million every 2 years.
At saka dapat, regular sila, di ba? Yan ang sinasabi ngayon. Kung ikaw ay hinire ng isang contractor, at ang business niya, for example, magandang business? Business ng contractor, maintenance ng makina.
Mm.
So, ikaw ay mechanic. Meron siyang kontrata sa isang principal. Siya ang contractor ang magme-maintain ng machines for that year. Dapat daw, under the new DO, ang mga i-hire na empleyado ng contractor, dapat bigyan niya ng regular employment status at hindi niya gawing contractor or contractual, kasi yung gagawin niyang trabaho ay necessary at desirable doon sa negosyo ng contractor. Kaya nga kung mawawalan siya ng kontrata, matatanggal siya or tatapusin na nung principal ang kontrata niya with the contractor, kailangan hanapan ng contractor ng panibagong trabaho yung kanyang supposedly regular workers. Di ba, classmate?
Yun ang pinaka-pakonsuelo de Bobo nung department order na hahanapan ng dapat trabaho kapag naputol o tapos na yung kontrata ng labor contractor doon sa principal employer.
Okay, so 6:34 na po ng gabi. Magbabalik pa tayo para pag-usapan yung ilan sa mga, balikan natin ilang mga punto ni classmate Emily kanina. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbunyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Who says the best organizations are quiet? Ngayong taon, bilang part ng UPJPA Week 58 of Celebrating Loudness, we will celebrate the different hues and views of the UP Diliman community ngayong April 7. Magkakaroon ng open mic at chill night sa The Lounge Tomas Moroto simula 8 hanggang 11 ng gabi. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang UPJPA Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UPJPA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Likausap tayo sa Solero Nair.
Okay, nagbabalik po ang Solero Nair, mga classmates. Ako po si classmate Leanne.
Classmate Rosa.
At kasama pa rin natin ngayong gabi in spirit si classmate Emily at present naman dito sa atin sa studio si classmate Alan. Pinag-uusapan natin ngayon ang bagong labas na Department Order 174 ng DOLE. At classmate Alan, no? So kanina sinabi mo na merong provision na parang konti may advantage sa mga empleyado ng contractors, no? Pero puntahan naman natin yung isang punto na sinabi ni classmate Emelina. Sabi niya, alam mo, kung titignan yung dami ng mga endo workers na sa tingin natin o sa ating yung bang ang hope natin marireduce ng naman with the, dahil mayroong bagong department order na to, ang sabi niya actually yung endo mas marami doon sa side ng principal. Yung company mismo, yung mga companies natin dito sa Pilipinas, pag nag-hire sila marami sa kanila hindi nagre-regular. Kahit na itong mga empleyado na to, kailangan nila. So actually, yung problema, mas problema yon kesa yung mga kaso ng mga empleyado na hindi nare-regular sa side ng contractors. Ano masasabi mo doon?
Well, tama ka. Dapat nga talagang pagtuunan ang natin at talagang i-focus yung polisiya doon sa pagbalik sa bilateral relationship kung saan mayroong manggagawa at mayroong principal employer. Dalawa lamang sila ang nag-uusap. Subalit dito sa panibagong department na order na ito, talagang nirecognize na talaga totally ng gobyerno yung presensya ng labor contractor.
Mm-hmm.
So, masaklap ito dahil kung ang principal employer mismo ang nagpa-practice ng contractual work o contractualized work arrangement, ay talagang malala.
Mm-hmm.
Malala na yung problema natin. Ibig sabihin, wala nang gobyerno, wala nang nagpo-police, wala nang nagbabantay.
Mm-hmm.
Kumbaga sa ano, free for all na yung estado ng ating paggawa.
So ibig mo sabihin with the new DO 174, hindi lang posibilidad na okay, dadami pa yung mga contractual o endo, sabihin na nating endo na empleyado ng principal, pwede siyang mag-create ng iba pang mga contractors, in-house contractors,
yes,
kahit na ito'y pinagbabawal under the DO 174.
Dahil sa napakahina ng ating labor law enforcement
natin.
So
mas dadami.
Mas talagang mas dadami.
Okay.
Dahil pinapahintulutan na ng gobyerno yung manpower service provider o magtayo ka ng kooperatiba para mag-supply ka sa sarili mong kumpanya.
Pero teka, iklaro ko lang kasi nakalagay dito sa DO na illegal 'yon.
Yes.
Illegal 'yon, pero nagiging posible kasi yung implementation ay hindi maganda. Doon may problema.
O kasi ang gagawin lang naman ng mga principal employer, magpapalit lang naman ng pangalan . Palitan lang naman nila yung pangalan .
Mm-hmm.
Maglagay sila ng ibang tao. Na hindi naman talaga organic pero dami personal nila yon. So, maraming nangyayari ngayon yan. Although bawal, pero sa mga malalaking malls, yan ang ginagawa. No?
Mm-hmm.
Lalo-lalo na sa mga export processing zones.
Oo,
no?
Okay.
Sa gate pa lang ng mga EBSA na ito, ng mga PESA, EBSA, nandoon yung nakapila yung mga manpower service provider sa labas. So, talagang kumbaga sa ano, race to the bottom ito para sa manggagawa.
Mm-hmm.
This is a modern day labor slavery dahil sa ganitong setup, forever ka ng slave.
Mm-hmm.
Forever ka ng enslaved doon sa kakarampot na benepisyo. Forever ka ng slave doon sa kakarampot na benepisyo na kinukuha mo. At ang masaklap nito, tumulong ka na manggagawa para umunlad ang ekonomiya. Ngunit, ang nakinabang doon sa pagunlad ay yung mga mayayaman,
mm-hmm,
lalong yumaman.
Mm-hmm.
Yung mga mahihirap na manggagawa, lalong naghihirap.
Oo. Yun nga lang, agree ako doon no, na talagang wala pa rin hustisya. Di ba, classmate Rose? Wala pa rin hustisya. Kasi, at ang problema, palagay ko nga, is more on the implementation kasi lahat bawal naman. Bawal naman yung manpower agency na nag-susupply lang ng tao sa kumpanya. Bawal yun.
Mm.
Bawal din yung in-house na co-op. Binabawal na ngayon. Bawal yung hindi mo irregular yung empleyado kung talagang kailangan mo naman siya. Diba? Lahat yun bawal . Pero lahat naman din na yun, ginagawa niya naman ang mga kumpiring
ang isang mata ng dole.
Halimbawa, sa paggawa ng aircon, ang regular employee noon, yung regular na manggagawa, ang ginagawa niya yung makina mismo ng aircon. Tapos ang ginagawa ng mga contractual noon, yung karton o yung casing ng aircon, kahit pa paano, mayroon pang semblance of not directly related. Kasi kahon lang
kahon
naman
lang
ang ginagawa nila.
Okay.
Ngayon, ano na kung ano yung ginagawa ng regular na makina, hindi na ginagawang makina ng mga contractual.
Mm-hmm. Oo. So,
so
bawal yun ah.
Talagang ano talaga to? Kumbaga sa ng gobyerno, sige, magnegosyo kayo, lumago kayo, humayo kayo.
Pero so paano daw bukod sa inspectorate na supposedly para lakasin, ano pa bang pwedeng gawin sana ng Department of Labor? Ang ina-assume natin dito, siya yung dapat na primary implementer nung batas. Paggawa.
Personally, ano meron sa aking opinion, hindi ito opinion ng aking labor organization, sa aking obserbasyon, sa matagal kong interaction dito, nakikita ko yung isang aspeto na doon sa bahagi ng mga employer. Kung mayroon lang silang puso na mag-share ng kanilang kita, kung mayroon lang silang kawang gawa, mayroon silang damdamin para doon sa buhay at kapakanan ng kanilang manggagawa. Sa tingin namin, sa tingin ko, mas malaki ang maibabawas talaga dito sa problema sa race to the bottom issue natin sa contractualization. Dahil kung meron kang puso na employer, talagang magbabayad ka pa ng higit pa sa minimum wage, magbibigay ka pa ng benepisyo, bukod doon sa benepisyo na kukuha niya sa gobyerno. At bibigyan mo siya ng security of tenure, no? Panghabang buhay, para naman yung manggagawa mo ay makapagplano siya ng kanyang buhay, makapagpamilya siya, ilan ang anak na gusto niya, saan niya paaralin yung anak niya, no? Meron siyang ganong choice kapag ka ikaw ay regular na manggagawa.
Okay. Ikaw ba? Sana dumami yung mga ganon. O may na-interview naman sana, kami sana, dito oo, sa program ng mga ganon.
Alam at in fact miyembro nga ng union namin na talagang may puso at responsable ng mga kapitalista, pero
iilan
at talagang hindi natin masukat o mabilang yung maraming talagang greedy, kumbaga.
At saka parang wala talaga tayong kultura ng pagsunod sa batas, ano? Classmate Rosa, lagi tayong dumidiskarte ng baka makalusot. Di ba?
Kung maalala natin nung mga ilang mga taon ang nakalipas, itong mga manpower service provider natin ay ito yung mga placement agencies lang eh. Recruitment agencies
lang
ito eh.
Oo.
Nakita nila yung butas sa batas. Ginawa nilang negosyo. Ngayon, employer na sila.
Kaya nga samot sari yung issue ng nakakaakibat ng contractualization. At ang hirap actually i-discuss sa mga forum katulad ng sa radyo na isang oras lang. Kasi minsan may mababanggit ka na isang aspeto nun na kailangan mo na namang i-explain ng dahil mahabang-mahaba na naman ng katulad nung manpower placement. May iba silang registration, di ba? Dapat. Pero ginawa nga nila na ibis na recruitment, ang nangyari parang sila, kabo.
Trader na sila. At saka hindi lang manpower service provider ang dumami. Mas dumami na rin ngayon ang kooperatiba. Dati-dati ang konsepto ko sa pagkakaintindi ng kooperatiba, kung manggagawa tayo sa isang factory, meron tayong pera, mag-pool tayo ng pera, mag-contribute tayo, at kung anong magkano yung nabuong pera natin, gagawa tayo ng isang grocery store o ng isang karinderya para tayo magmamanage nun. At kung magkano yung kita dun, paghahatian natin. Ngayon, iba na eh. Nag-invest na rin sila ng manpower. Sila na rin ang nagsusupply ng labor. Imbis na kooperatiba para sa karinderya o isang maliit na grocery, ngayon kooperatiba na rin para mag-supply ng labor doon sa kumpanya.
At sila mismo yon.
Yung
labor. Okay.
So, ganun na ngayon ka-complicated itong issue ng contractualization. Nung una, ang concept ng contractual worker, yun nga, kapag mataas lang ang demand, alam mo, Christmas, kagaya nang nabanggit ko kanina, kung mataas ang demand sa iyong produkto, so kinakailangan mo nang mag-hire para ma-meet yung demand kasi para dumagdag yung iyong profit. So kukuha ka ngayon ng mga temporary workers to do the demand. Pero ngayon, all year round na yung hiring ng mga contractual workers.
Pero napag-usapan rin lang yung work, yung kooperatiba, no? Kasi medyo may konti akong pag-aaral dyan. siguro dapat i-distinguish yung sudo sa genuine na cooperative.
Oo.
Kasi siguro dapat yun ang papel din ng DOLE, na kung yung cooperative e owned privately by a few individuals, dapat i-ano nila yon, i-prohibit nila. Kasi meron din naman yung talagang collectively owned eh.
Yes.
Meron akong alam at meron akong napag-aralan. Yun, pwede yon. Kasi pumupunta din naman sa mga manggagawa. Yung
dapat ganun nga po yung talagang nasisira yung essence.
Sa lain nila. Oh. Halimbawa, kung cooperative ba yan, dapat naka-registro yan sa CDA, di ba? At ang CDA naman, meron din naman silang pagsasala o screening na ginagawa eh, di ba?
Maganda po ang nabanggitin niyo tungkol diyan sa kooperatiba dahil mayroong gray area ngayon diyan. Dahil mayroong ang nangangasiwa ng mga kooperatiba ay yung Cooperative Development Authority.
Diba?
Ngunit ang nangangasiwa naman sa labor ay yung Department of Labor and Employment. So, sino ngayon ang magmamanage o magpupulis doon sa mga abusong kooperatiba? Ang DOLE, wala kasi siyang power to suspend o to penalize erring.
Merong isang, alam ko yung isang kooperatiba na pinag-aaralan ko, nagrehisto sila ng dalawang beses eh.
Mm-hmm.
Isa sa DOLE, isa sa CDA.
Mm-hmm.
Kumbaga dalawa ang sombrero nila.
Mm-hmm.
So merong ang CDA nangangasiwa in terms of yung parameters ng cooperative, paano ipatakbuhin ang kooperatiba.
Mm-hmm.
Yung isa naman, yung tungkol doon sa manpower nila mismo.
Mm-hmm.
So kumbaga, na-solve yung problema because of that. Pero parang mahirap din kasi dalawa yung nagbabayad ka sa dalawang institution.
At saka po ang aming observation, yung ibang mga kooperatiba, nagsasubmit lang sila ng papel dahil to make themselves legal. But when it comes to operation, iba na.
Kaya
iba na ang hugis.
Kaya sudo eh. Kaya sudo. Dapat anuhin yan, tutukan ng husto ng DOLE yan. Yung mga ganyang pamamaraan.
Okay. Pero yun nga, balik tayo dapat pa rin, wag pa rin kaligtaan yung principal companies kasi mas maraming violations doon. At sa tingin ko, agree ka doon, yun din ang sinabi ni classmate Emily. Okay, so ngayon, anong mga next steps para sa ALUTUCP at saka sa Nagkaisa? No, lumabas na yung department order pero hindi nyo pa rin nakakamit. Sa tingin ko yun ang feeling nyo eh. Medyo sablay pa rin yung dun sa pangako ni President Duterte na tatapusin niya ang contractualization. Hindi pa rin matutugunan itong bagong department order na lumabas.
Well, ang ALUTUCP kasama po ang Labor Coalition ng Nagkaisa. Nagkaisa is composed of more than 40 labor federations at saka workers organization nagsama-sama sa issue ng contractualization, wages, high cost of electricity at saka yung the right of government workers to form unions. But dito sa contractualization, number one, mayroon kaming ginagawang inaayos namin ngayon ang aming sarili kung ano yung magiging hugis o mukha o usapin doon sa labor dialogue with the president. Kasi mayroong pagkakataon ng mga labor groups sa Mayo 1 o bago mag-Mayo 1 ay traditional na ng Pangulo ng ating bansa na makipag-dialogo sa mga labor groups at pag-uusapan doon yung issue ng labor o mga manggagawa. Ikalawa, mayroon kaming wino-workout na schedule with the president even before the labor dialogue. No? Mayroon kaming hinihingi na schedule, small group talk with the president at kukunin namin ang sentimento ni Pangulong Duterte at itatanong namin kay Pangulong Duterte, Mr. President, ito ba yung sinasabi mong end contractualization?
Mm-hmm.
Papaliwanag namin sa kanya kung bakit hindi ito tumutugon doon sa kanyang pangako at doon sa kanyang policy directive na ayaw niya sa agency hiring.
Mm-hmm.
Ikalawa, meron kaming dinadraft na executive order na nagwawakas na talaga sa contractualization at meron kaming ginagawang technical working group dito at ibibigay namin ito kay Pangulong Duterte kung sakaling umasenso o nag-progress yung aming dialogo sa kanya. At kung meron kaming makitang maliit na pag-asa sa kanyang pag-iisip, dahil hindi pa rin naman kami nagsusurrender. We are not throwing the towel yet. Tuloy pa rin ang laban. At meron kaming gagawing General Assembly meeting kung saan lahat ng mga miyembro ng local unions namin ay attend sa April 17, at doon pag-uusapan namin ang issue ng contractualization at magre-report kami sa mga miyembro ng mga union at sa mga member ng nagkaisa pero wala naman silang union. So ganun yung aming tracks na pinupursu sa ngayon.
Eh with the Department of Labor, meron ba kayong pinaplanong dialogo pa or ito na ba, dito na ba muna nag humihinto yung inyong pakikipag-usap sa kanila sa issue na to? Titignan nyo na lang ba kung anong mga susunod na developments?
Well, wala na kaming nakikitang progress o pag-asa dito sa Department of Labor dahil karamihan na sa mga presidente ng mga union namin sa nagkaisa ay talagang sinasabi na sa amin na dapat si Secretary Bello ay tanggalin na dahil sa hindi niya tinupad yung pangako ng Pangulong Duterte na wakasan ng contractualization. Sa halip ay lalo pa niyang pinalawak. Ang gusto namin ay full-time labor secretary.
Oo, kasi dahil, hindi ba siya full-time?
Hindi siya full-time eh. Siya ay
nasa NDA.
kasama siya sa government peace panel na nakipag-negosasyon sa CPP.
Pero ako naman, ito ano ha, syempre devil's advocate. Apo. Kunyari ako, kukontrahin kita ng konti. Parang kasi bagong-bago eh, bakit hindi niyo bigyan ng pagkakataon? Talaga bang parang, kasi sa umpisa pa lang, parang binabakbakan niyo na eh. Parang tinutulak niyo na to the edge yung ano ba. Na hindi pa naman talaga, why don't you wait a few months or yung ganun?
Years, Rosa. Ang ano.
Oo, kasi.
Kanina po sa meeting ng nagkaisa, nabanggit po yan. Ngayon, gumagawa kami ng sulat sa Department of Labor Employment na sige, gagawa kami ng liham na at sasabihin namin no sa liham, dapat gumawa ang Department of Labor Employment ng administrative order requiring all regional directors to implement DO-174.
O, yun ang maganda siguro, no? Talagang so, tutukan yung implementation.
Yun ang napag-asunduan kanina at sa convener's meeting namin bukas ay pag-uusapan po uli yan. Dahil dito po sa nagkaisa, kailangan po ang decision-making process ay medyo mahaba at medyo matagal dahil 47 labor federations ang involved. So lahat sila dapat ma-inform at lahat dapat sila nakaintindi ng issue bago gumawa ng mga desisyon.
Kailangan ba dyan majority? Ano?
May consensus.
Consensus.
So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpanukala, dapat lahat yon ay sumang-ayon. Dahil kung isa lang, ang hindi sumang-ayon, hindi po carried yung decision.
Okay. Ganun pala yun. Ay, very interesting at lively ng ating discussion
maganda,
ngayon.
Pero kulang pa yung oras para pag-usapan pa ng masinsinan.
Oo nga, at saka sa amin, doon sa mga sa Speaker's Bureau na nagkaisa, challenge din sa amin na yung mga lingwahe naming gagamitin, yung mga termino naming gagamitin, dapat yung linya ng ordinaryong tao, hindi yung sa level ng mataas na level. Dapat medyo ibababa namin
yung mga master students sa makaintindi o mga law students.
Dapat kasi ito maintindihan talaga ng manggagawa, ng pinaka mababang rank and file na factory worker. Dahil issue niya ito eh.
Tama, oo.
Kanyang issue ito.
Ayan, maraming salamat sa iyo, classmate Alan. At sana, huwag kang magsawa sa amin ha, dito sa Solaire On Air. Marami pang mga importanteng mga issue.
Oo nga, hindi ko pa nga nakakwento yung mga background stories bago lumabas yung Department Order 174.
Mahaba.
Na although, kabahagi rin siya kung bakit nabuo yung issue ito. sayang na kulang tayo sa panahon.
Oo nga. Pero sa susunod na linggo matapos ang Holy Week, okay, didiretso naman tayo dun sa ating topic for this this month na manggagawa, alimin ang iyong karapatan at obligasyon. At susugan natin yung mga na-discuss natin ngayon. No? Ano ba ngayon? Ang tanong na gusto natin i-post, lalo pagdating sa karapatan is, okay, with the new department order, ano ang mga dapat na alam na basic rights ng mga batang empleyado na papasok sa labor force? Kung sila ay magkakakuha ng empleyo sa isang third-party contractor o sa isang malaking kumpanya o kung saan, sa isang kooperatiba ba, anong mga rights ang dapat niyang malaman? Okay, so yan ang sa pangatlong linggo po, pangatlong Miyerkules ng Abril. Diyan na po natin niyatapos ang isa na namang episode ng Soler on Air. Salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa, salamat.
Hanggang sa susunod, huwag po kayong aalis. Susunod na ang Tropang Radyo.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.